İki rəssam Nizami Gəncəvi Nizami xəzinəsindən 5 hekayə Uşaqlar üçün nəsrə çevirəni Mir Cəlal Nizaminin gözəl və müdrik, sirli-sehirli poeziya dünyası əsrlərdir ki, öz misilsiz cazibə qüvvəsini qoruyub saxlayır. Bu sehirli dünyanın uşaqlara əl çatan edilməsi üçün ilk təşəbbüs 1940-cı ildə Mir Cəlal tərəfindən göstərilib. Fikrimcə, şairin dahiyanə yaradıcılıq nümunələrini uşaqların anlaya biləcəyi nəsr şəklində qələmə alması ideyası Mir Cəlalın tək nizami yaradıcılığına böyük sevgisi deyil, həm də gənc oxuculara məhəbbətindən irəli gəlmişdi. Nizami poemalarında tərənnüm edilən gözəl qəhrəmanlar, xeyrxahlıq və ədalət, şərəf və ləyaqət, vətənə məhəbbət, əməyə hörmət uşaqlarda ən qiymətli insani keyfiyyətlərin təlqin edilməsinə səbəb olacaq. Əziz uşaqlar, bu kitabı oxuyun və bununla Nizaminin ecazkar poetik dünyasına qoşulun. Ədibə Paşayeva, Ədibin evinin həmtəsisçisi. Qiymətli ədəbi təcrübə Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi yaradıcılığının öyrənilməsi və təbliğində görkəmli yazıcı alim və pedaqoq Mir Cəlalın böyük xidmətləri olmuşdur. O, klassik ədəbi irsimizin nadir bilicilərindən biri kimi Nizami Gəncəvi poeziyasının sənət möcüzələrini üzə çıxardan əsərlərin müəllifidir. Nizami Gəncəvi poeziyasında onu ən çox düşündürən milli təfəkkür tərzinin qaynaqları və onun bədii təcəssümü olmuşdur. Mir Cəlalın Nizami və Füzuli əsəri hər iki klassik haqqında yazılmış dəyərli tədqiqatdır. Vaxtı ilə klassiklərimiz barədə yazılmış və bu gün də elmi nəzəri tutumunu saxlayan əsərlər içərisində bu araşdırma öndədir. Mir Cəlal müəllim bir yazısı kimi də Nizami Gəncəvinin sənət meyarlarına bağlı olmuşdur. Fars dilini, şərq ədəbi ənənələrini dərindən bilməsi, onun yazısı kimi bədii dünya görüşünün formalaşmasında təbii ki, mühüm rol oynamışdı. Nizami Gəncəvi poeziyasındakı böyük humanizm ideyaları, sədaqətin, mərdliyin, zəhmətsevərliyin simvolu olan obrazları ona bir-birinə bənzəməyən surətlər yaratmaqda ədəbi qaynaqdır. Nizami Gəncəvi poeziyasındakı böyük humanizm ideyaları, sədaqətin, mərdliyin, zəhmətsevərliyin simvolu olan obrazları ona bir-birinə bənzəməyən surətlər yaratmaqda ədəbi qaynaq idi. Mir Cəlal, bir pedagog kimi ədəbiyyatın poetik sirlərini çatdırmaqda Nizami Gəncəvi irsinə xüsusi yer ayırırdı. Onun minlərlə tələbələrindən biri kimi deyə bilərəm ki, Mir Cəlal müəllim öz oxucusunu, tələbələrini Nizami sənətinin möcüzələri ilə ovsunluyurdu. Oxuculara təqdim olunan bu kitab, Nizami Gəncəvi irsinin uşaqlara və yeniyetmələrə sevdirməyin dəyərli nümunəsidir. Vaxtı ilə orta məktəb dərsliklərinə, oxu kitablarına daxil edilmiş Nizami irsindən belə formada seçmələr öz tarixi missiyasını layiqincə yerinə yetirmişdir. Bu tipli nəşirlərin yenidən dövrüyə gətirilməsi zəruri bədii ehtiyazdan irəli gəlir. Bu nümunələr Nizami Gəncəvi xəmsəsindən uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun seçilmişdir. Dostluqda sədaqət, zəhmətsevərlik, düzlük, müdrilik kimi insani dəyərlərin dahi Nizami tərəfindən yaradılmış canlı diyaloq, əhvalat, atalar sözü və məsəllər, dolğun poetik təsvirlər fonunda ifadəsi bunların mənimsənilməsini də asanlaşdırır. Fitnə, iki rəssam, ilim fəsilləri, xeyir və şər və kərpiş kəsən kişi elə bil bugün yazılıb. Mir Cəlalın nəsrlə tərcüməsi orijinalın poetik tutumunu saxlayıb. Nizaminin nəzmlə tərcümələri mövcud olsa da, bu şəkildə təqdimatı yox idi. Mir Cəlalın fars dilini mükəmməl bilməsi, poetik duyumu və yazıcılıq təcrübəsi bu təcrübələri oxunaqlı etmiş, onun uşaqlar tərəfindən qavranılmasını asanlaşdırmışdı. Bu tərcümələrdə Nizami Gəncəvinin poetik farsçası Mir Cəlalın Azərbaycan nəsr dilinin bədii tutumu ilə səsləşir. İlim fəsillərini oxuyarkən onun nəsrlə tərcüməsini unudursan. Çünki buradakı tərcümə dili qafiyəsiz, vəzinsiz poeziya nümunəsidir. Mir Cəlal müəllimin bizə Ərmağan qoyduğu bu təcrübə klassik irsimizi yeni nəsillərə çatdırmaq məqsədi ilə yeni formalar haqqında düşünməyə sövq edir. Şirin dil, alışanlı, filologiya elmləri doktoru, professor. Kərpic kəsən, Sirlər xəzinəsi poemasından. Şam şəhərində qoca bir kərpic kəsən yaşayırdı. Öz işini yaxşı bilən qoca, gecə gündüz zəhmət çəksə də, gün güzaranı ağır keçirdi. O, gilli torpaqdan yoğurub qəlibdə möhkəm, qırmızı kərpic kəsir, böyük kürədə bişirirdi. Əlinin əməyini şəhərdə ucalan binalarda görəndə sevinir, qanadlanırdı. O, ömrünün mənasını bunda görürdü. Günlərin birində geyimli-keçimli bir oğlan, qocaya yanaşıb loğa-loğa danışmağa, nəsihət verməyə başladı. Bu nə peşədir tapmısan, dayı? Toz torpaqda, suda, samanda nə görmüsən? Palçığın üzünü sığallamaqdan, mala çəyməkdən yorulmursan, at bu malanı bir yana, qəlbi də yandır. Daş kəsəkdən uzaqlaş, sənə yaraşmaz. Bu peşə sənin işin deyil. Qul deyilsən ki, belə əlləşirsən. Özünə yaşına uyğun peşə tapsana, yazıqsan. Qoca, cavan oğlanın boy buxununa, geyiminə baxdı. Qamətini diqqətlə başdan ayağa süzdü. Deyəsən mənə ağıl öyrətməyə gəlmisən. Başından yekə danışma bala. Kərpic kəsən işini yarımcıq qoyub, oğlanın qolundan tutub, küçəyə çıxardı. Sol tərəfdə hasarlar arasında, yaşıllıqlar içərisində yüksələn yaraşıqlı qəsri göstərdi. Necədir? Əcəbdir? Nədən tikilib? Kərpicdən? Qoca mala kimi bərk əlini, tunç kimi parlaq alnına vurub, şəhadət barmağı ilə kərpicləri göstərdi. Bunlar soyuq suyla yox, isti tər ilə yoğrulub. Dünyada gördüyün bütün abadlıqlar göbələk deyil ki, yerdən pırtlayıb çıxsın. Gözəl binalar zəhmətə qatlaşan, əziyyətə dözən adamların əməyi sayəsindədir. Kərpic kəsmək, palçıq tutmaq, qara işdə çalışmaq insan üçün qəbahət deyil. Zəhmət canın cövhəridir. Bu sənətə əl attım ki, sabah ehtiyac vaxtında sənin kimisinin qapısına gəlib əl açmayım. Öz əlimin zəhməti ilə yaşamaq mənə böyük şərəfdir. Bu kərpicin hər birini divarda, səkidə, binada görəndə biləyimin gücünü, ürəyimin qüdrətini görürəm. Sən elə uşaqsan, bala, dünyadan xəbərin yoxdur. Get dolan ginən xamsan elə. Püxtə olmağa çox səfər gərək. Qara ağır işə xor baxmazlar. Qara iş üz ağardır. İnsan işləmək, qurub yaratmaq üçün yaranıb. Əməksiz bir həyat bibərdən acı, əməkdir insanın, başının tacı. Hər işdə, hər əməldə tikən ol, yıxan olma. Kərpic kəsən, daş yonan, su çıxaran oduncu. Bunlar işdir, həyatdır, gün güzarandır, bala. Yoxsa quru-quru bütün düz dünyanı gəzməkdən, yer üzünə ağır yük olmaqdan nə çıxar? Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa? Qoca cavanın üzünə bunları dedi, yumruğunu düydü, hər iki qolunu qaldırıb silkələdi. Nə qədər ki qolumda qüvvət, dizimdə taqət, gözümdə işıq var, çalışacağım. Mənim yaraşığım budur. Ruzimi, sevincimi bu yolda tapmışam. Uca tanrımdan istəmişəm, əməkdən uzaq bir günüm belə olmasın. Qocanın nəsiyyəti cavan oğlanı heyrətdə qoydu. O gördü ki, qarşısında əmək mücəssəməsi, əlinin zəhməti ilə saraylar, qəsirlər, kənd və şəhərlər ucaldan qocaman kərpic kəsən dayanıb. Bu, zəhmətkeş uşaqları, gəncləri gələcəyə, yaratmağa, qurmağa çağırır. Cavan oğlan öz sözlərindən utandı, dinib danışmadı. Başını aşağı salıb, məyus-məyus yoluna düzəldi. Kərpiz kəsən kişinin nəsihəti gənci tutmuşdu, yaman tutmuşdu. Müdrik qoca onun gözündə dağlar qədər ucalıb böyümüşdü. Xeyir və şər. Yeddi gözəl poemasından. Bir gün Xeyir və Şər adlı iki cavan öz şəhərlərindən çıxıb başqa bir şəhərə yollandılar. Yol üçün tədarük görmüş, azüqə götürmüşdülər. Bir neçə gün yol getdikdən sonra Xeyir azüqəsini açıb ortaya qoyur, yeyib içirlər. Şər isə öz azüqəsini saxlayırdı. Bir xeyli gedəndən sonra elə bir çölə çatdılar ki, bürkü təndir alovu kimi üzü qarsıyırdı. Şər bu uzun çölün çətinliklərindən xəbərdar idi. Ona görə də gizlincə meşkində, sutuluğunda sudan saxlamışdı. Xeyir isə bundan xəbərsiz idi. Güman edirdi ki, yol boyu hardasa su olacaq. Onlar susuz çöldə 7 gün, 7 gecə yol getdilər. Xeyrin suyu qutarmışdı. Susuzluqdan yanırdı. Şər isə saxladığı sudan xəlbətcə içirdi. Xeyir susuz olsa da ona yalvarıb su istəyə bilmədi. Baxa-baxa qaldı. Axırda susuzluqdan ciyəri yandı. Birazdan bu susuz yolçu lap əldən düşdü. Yanında ot kimi qızaran ləli var idi. Ancaq nə edəsən, belə yerdə ləli su əvəzi içmək olmaz ki. Yazıq Xeyir ləlləri çıxarıb Şərin qabağına qoydu. Susuzluqdan yandım, əlac elə. Bir içim su ver. Ya yoldaşlıq naminə, ya da neçəyə deyirsən sat. Şər adına uyğun danışdı. Ey, mən daşürəkli adamam. Məndən mərhəmət umma. İndiyə dək çoxlarına tələ qurmuşam. Çox divlər aldatmışam. Sənin kələyinə mi uyacağam? Sən bu dar gündə ləlləri mənə verib susuzluğunu söndürmək istəyirsən. Şəhərə qaydanda tutub geri alacaqsan. Mən belə gövhərə su vermərəm. Elə bir gövhər istəyirəm ki, geri ala bilməyəsən. Xeyir soruşdu. Hansı gövhərdir o? De, bu saat verim. Şər dedi. Mən sənin gözlərini istəyirəm. Onları geri almaq mümkün olmaz. Gözlərini ver, su iç. Yoxsa bir damcı da vermərəm. Bu qəddarlığı görən Xeyir gerə çöydü. İnsafsız olma, bir içim su üçün gözlərimi istəyirsən? Gözümü çıxarmaqla əlinə nə keçəcək? Tamahın güc gəlirsə, baha sat. Qızıl gümüş istə. Ləli də al, başqa nəyin var, hamısını al. Mənə su ver. Dilimdən kağız verərəm. And içərəm ki, dünyada nə var dövlətin varsa, hamısı sənin olsun. Ancaq gözümə dəymə. Bir içim su üçün rəhimsizlik etmə. İnsafsız şər isə dediyindən dönmədi. Bu sözlərə bəsdir. Susuzluqdan sən bu saat bütün var yoxdan əl çəkirsən. Ancaq dardan qurtaranda hamısını danacaqsan. Mən gövhərlər istəmirəm. Verirsən, gözlərini ver. Vermirsən, sudan tamahını çək. Xeyir, Şərin inadına mat qaldı. Əlacsızlığından ağladı. Gördü ki, susuzluq onu həlak edəcək. Çarəsiz qalıb razı oldu. Buyur, dedi. Bıçağı gətir, gözümü çıxar. Mənə su ver, içim. Xeyir elə güman edirdi ki, təklifinə razı olsa, Şər rəhmə gələr. Şər isə onun halına yanmadı. Bıçaqla yoldaşının gözlərini çıxartdı. Ancaq su vermədi. Şeylərini də yığışdırıb qaçdı. Kör olmuş və qarət olunmuş Xeyir peşman, əlacsız və qanına bulaşmış halda torpaqlar üzərində qaldı. Mal qaran axırları, qoyun quzu sürüləri olan çox varlı bir kürd var idi. Qohum əqrabasından 7-8 kasıb ailəni özü ilə götürmüşdü. Otluq, çəmənlik yerlərdə mənzil salıb sürüsünü otarır, bir müddət sonra başqa yerə köçürdü. Onun qara gözlü, hindu xallı, gözəl bir qızı var idi. Min cür naz neymət və ərköyünlüklə böyümüş, sərf boylu bir gözəl idi. Günlərin bir günü qız bulaq suyu gətirməyə getdi. Yoldan biraz kənarda suyu yerdən qaynayan bir bulaq vardı. Qız kuzəsini qoyub su ilə doldurub evlərinə tərəf yollandı. Yolda uzaqdan bir nalə eşitdi. Ayaq saxlayıb qulaq astı. Kimsə ağır-ağır inildiyirdi. Qız səs gələn tərəfə getdi. Qana bulaşmış bir cavan gördü. İnildiyib su istəyirdi. Qızın ona ürəyi yandı. Yerdən qalxmağa taqəti olmayan cavana yaxınlaşıb soruşdu. Ey cavan, sən kimsən? Nədən bu hala düşümsən? Xeyir qanlı sifətini səs gələn tərəfə tutdu. Ey səs sahibi, mələksən, yoxsa pərisən? Mən bir bədbəxtəm. Başıma gələn maceralar çox uzundur. Danışmaqla qurtarası deyil. Suzluqdan ölürəm. Mənə bir içim su ver. Qız xeyrə su verdi. Yazıq doyunca içdi. Ürəyinə qüvvət, dizinə taqət gəldi. Dirçəlib oturdu. Qız bunu görüb sevindi. Onun çıxarılmış gözlərinə baxdı. Gözləri çıxarılsa da, ağı qarası salamat idi. Odur ki, onları öz yerlərinə qoyub bağladı. Cavanın qolundan tutub ayağa qaldırdı. Əlindən tutub düşərgələrini apardı. Xeyri qulluqçularına, xeyri qulluqçuların birinə tapşırdı. Ehtiyatlı ol, incitmə, əl üzünü yu, yavaş-yavaş bizim çadıra apar. Qız özü isə tez anasının yanına qaçdı. Gördüyünü ona söylədi. Anası tələsik ayağa qalxdı. Nə üçün gətirmədin? Gətirəydin, yazığa bir çarə eləyərdik. Qız dedi, ana, gətirmişəm, yaxınlaşanda qulluqçuya tapşırdım. Bu saat gəlib çıxar. Qulluqçu cavanı gətirdi. Yer düzəldib onu rahatladılar. Sonra süfrəyə xörək gətirdilər. Xəstə biraz yedi, başını yenə yastığa qoyub zarıdı. Axşam qızın atası çöldən qayıtdı. Şam eləmək həvəsi ilə evə girəndə yataqda huşsuz uzanmış, gözləri bağlı xəstəni görüb soruşdu. Bu kimdir? Hardan gəlib? Onun yoldan tapıldığını və gözünün çıxarıldığını dedilər. Qızın atası dedi. Bulağın yanındakı ətirli, hündür ağacdan bir neçə yarpaq yığmaq və döyüb suyunu xəstənin gözünə tökmək lazımdır. O, yaranın hərarətini alar, xəstənin gözünü sağaldar. Ağacın kökə yaxın yerindən aralı iki balaca budaq çıxıb. Budaqlardan birinin yarpağı huri paltarı kimi yumuşaqdır. Sönən gözə nur verir. O biri budağın yarpağı abi həyat kimidir. Baş ağrısının dərmanıdır. Qız atasının sözlərini eşidib sevindi. Atacan, yazıqdır, buna əlac edək. Kişi qızının xahişini yerə salmadı. Gedib həmin yarpaqdan gətirdi. Qız yarpağı döyüb suyunu sıxdı. Atası dərmanı xəstənin gözünə döydü. Xəstə biraz sonra başını qoyub yatdı. 5 gün xəstənin gözünə dərman qoyub bağladılar. Sonuncu gün yaranı açdılar. Gözü tamam kamal sağalıb anadan gəlmə olmuşdu. Sərb boylu cavanın gözlərinin açılması qızı hamıdan çox sevindirdi. Qızın ona məhəbbəti gündən günə artırdı. Qızın sevgisi Xeyrin də ürəyində yer eləmişdi. Xeyir hər səhər tezdən qalxıb işə gedirdi. Sürünü otarar, qoyun quzunu canavardan qoruyar, qeydinə qalardı. Qızın atası Xeyrin fərasətini, işə can yandırdığını görüb, onu əzizlədi. Etibar edib, sürülərini ona tapşırdı. Xeyir evə, ailəyə tamam məhrəm olandan sonra sirrini açmağa başladı. Xeyir evə, ailəyə tamam məhrəm olandan sonra sirrini açmağa başladı. Onun başına gələnləri, gözünün niyə çıxarıldığını soruşdular. Xeyir, şərrin əməllərini bir-bir açıb dedi. onunla yoldaş olduğunu, susuzluğa düştüğünü, bir içim suya ləl verdiğini danışdı. Şərin vəfasız olduğunu, su əvəzində gözünü istədiyini və nəhayət gözlərini çıxartdığını, su verməyib qaçdığını danışdı. Xilaskarları xeyri yaxşı tanıyandan sonra onunla daha da mehribanlaşdılar. Doğma adamları kimi baxdılar ona. Gözəl qız xeyrin eşqi ilə yaşayır, bir gün onu görməyəndə ürəyi partlayırdı. Xeyir də könlünü ona vermişdi. Canını belə ondan əsirgəməzdi. Qızın atasına sədaqətlə qulluq edirdi. Bilirdi ki, onu sağaldan, yenidən həyata, işıqlı dünyaya qaytaran qız olub. Amma xeyir güman edirdi ki, elə varlı kişinin qızı onun kimi yoxsulun birinə könül verməz. Buna görə də xeyir istəyirdi ki, bu evdən uzaqlaşsın, başqa bir yerə səfər eləsin. Bəlkə beləliklə qızın məhəbbətini unuda. Bir gün ağasının hüzuruna gəlib dedi, Ey qəribin qolundan tutan, sən mənim gözümü sağaltdın. Bütün həyatım boyu sənə borcluyam. Boynumda böyük haqqım var. Daha bəsdir, utanıram. Sizə artıq zəhmət vermək istəmirəm. Sizdən ayrılmaq mənim üçün çətin olsa da, nə edim? Uzun zamandır vətəndən çıxmışam. Elimdən, günümdən xəbərsizəm. İstəyirəm səhər tezdən vətənimə yola düşəm. Doğrudur, ayrılıram. Ancaq ömrüm boyu sizi unutmayacağam. Sizin məhəbbətinizi ürəyimdən çıxarmayacağam. Sizdən də son xahişim budur ki, məni unutmayasınız. Xeyir bu sözləri deyəndə kişinin ürəyi yumşaldı. Qız atasına baxıb hönkürdü ilə ağladı. Böyük kədər üz vermiş kimi hamı kövrəldi. Başlarını aşağı salıb yerlərində dondular. Heç kim danışmırdı. Xeyirxah kürd xeyirə dedi. Ey qonaq və mehriban cavan, sən bu yeri özünə vətən, bizi də özünə el gün bil. Öz şəhərinə getsən, başqa bir yoldaşından daha bir zərbə də yiyəcəksən. Gəl burada qal. Yaxşı yaman, az çox nəyin varsa, hamısı sənin əlində, ixtiyarında olsun. Mənim qızımdan əziz heç kimim yoxdur. Gözəl, mehriban, zəhmət sevən qızdır. Ürəyinə yatsa, qızımı sənə verərəm. Səni canımızdan əziz saxlayarıq. Mən də sizin mehriban həyatınızı görüb sevinər, sayənizdə qalan ömrümü başa vuraram. Xeyir bir atalıq nəsiyyətini eşidəndən sonra ona təşəkkür elədi. Şad xəbərdən sevindi və gecəni arxayın yatdı. Ailə toy tədarükünü gördü. Sevimli qızlarını Xeyirə ərə verdi. Günlərin bir günü o yerdən köçüb sürülərini başqa bir yerə aparmalı oldular. Xeyir, gözünə şəfa verən səndəl ağacının hər iki budağından çoxlu yarpaq yığıb bir çuvala doldurdu. Budaqlardan birinin yarpağı göz ağrısının, digəri baş ağrısının dərmanıydı. Xeyir bu yarpaqların hikmətini heç kəsə danışmadı. Axır ki, köç gəlib bir şəhərin yaxınlığından keçməli oldu. Xəbər tutdular ki, şahın qızı baş ağrısına tutulub. Qızın dərdinə əlac tapılmadığından şəhərdə hamı qanı qara gəzirdi. Nə qədər adlı sanlı həkim çağırılsa da, heç biri qıza bir əlac edə bilməmişdi. Padşah qabaqcadan şərt kəsmişdi ki, kim qızımı sağalsa, qızı ona verib özümə kürəkən edəcəyəm. Qızımın üzünü görüb, müalicəsini bacarmayanların isə boynunu vurduracağam. Şahın vədini eşidənlər qızın eşqi ilə saraya gəlirdilər. Xəstəni müalicə edə bilməyib aciz qalanlar başlarından keçirdilər. Xeyir bu xəbəri eşidəndə bildi ki, o xəstənin əlacı səndəl ağacının yarpağıdır. Şaha xəbər göndərdi ki, qızını sağaldaram. Lakin Xeyir şahın şərtlərinə razı olmayıb özü şərt qoydu. Heç bir şeydə təmannam yoxdur. Şahdan heç nə istəmirəm, ancaq şah şadlıq günündə məni unutmasın. Şah Xeyrin sözündən xəbər tutub onu huzuruna çağırdı. Xeyir baş əyib şahın huzurunda dayandı. Qızının xəstəliyinin dərdini çəkən şah ümidlənmişdi. Ey uğurlu cavan, adın nədir? Şah sağ olsun, mənim adım Xeyirdir. Adı kimi iş görən cavan, müalicənin də axırı xeyir olsun. Şah Xeyri həkim başı ilə birlikdə qızının yanına göndərdi. Xeyir yataqda günəş kimi bir gözəl qız gördü. Xəstəlik qızın sərv boyunu əymiş, bənizini soldurmuşdu. Xeyir xurcunun da səndəl ağacının yarpağından gətirmişdi. Yarpağı suya salıb, şərbəti hazırladı. Sərin və şirin şərbəti xəstə çox iştaha ilə istədi. Şahzadə şərbəti içən kimi yuxu onu apardı. Qız üç gündən sonra ayıldı. Yedi, içdi, ayağa qalxdı. Qızının sağalması padşahı hədsiz sevindirdi. Xeyrə çoxlu xələt, var dövlət verdi. Vəsiyyət elədi ki, o öləndən sonra xeyri ölkəyə padşah seçsinlər. Çox çəkmədi. Ölkənin padşahı öldü. Şahlıq xeyrə çatdı. Bir gün xeyir saray əhli ilə səfərə çıxmışdı. Yolda köhnə yoldaşını, şəri gördü. Onun bəd əməlləri, mərd məzarlığı yadına düşdü. Yanındakılara tapşırdı ki, boş vaxtımda bu adamı yanıma gətirin. Bir neçə gün sonra xeyir bağda məclis qurmuşdu. Kürd də mühafizəçilərin dəstəsində, şahın yanında dayanmışdı. Şəri gətirdilər, o xeyri tanımadı. Sevincə irəli çıxıb torpağı öpdü. Şahın hüzurunda dayandı. Xeyir onu görüb dilləndi. Ey başı bədənin ağırlıq eləyən kişi, adını de. Şər dedi, mənə səyyah mübaşir deyərlər, əlimdən də hər iş gələr. Xeyir qəzəblə səsini yüksətdi. Düzünü de, yalandan əl çək, utan, bir həyan olsun. Adım belədir ki var, istəyirsən öldür, istəyirsən burax. Xeyir bu sözləri eşidəndə daha da qəzəbləndi. Alçaq, sənin qanın halaldır. Adın şər olduğu kimi, özün də başdan ayağa şərsən. Özün adından da pissən. Sən həmin adamsan ki, bir içim sudan ötürü susuza min əzab verdin. Onun gözünü döydün. Axırda da ona bir damcı su vermədin. Var yoxunu əlindən aldın. Qiymətli kəmərini, gövhərini də apardın. Ciyərini yandırdın. Bil və tanı, həmin adam mənəm. Sən insanların bədxahısan, hamıya fəlakət arzuluyursan. Xasiyyətinə görə də səninlə sərt şəkildə rəftar etmək lazımdır. Nə etsən də, canını mənim əlimdən qurtara bilməyəcəksən. Şər bu sözləri eşitcək, xeyrin üzünə baxıb onu tanıdı. Xeyrin ayağına düşüb, yalvarmağa başladı. Amandır, məni bağışla, ömrüm boyu nə bəd əməlim olubsa, özümə eləmişəm. Əzəldən mənim bəxtim belə imiş. Mənim adım şər, işim də adım kimi şər olub. Sən isə adın kimi xeyirlisən. Adına sanına görə mənimlə rəftar et. Mən pisəm, sən yaxşısan. Mən pislik etmişəm, sən yaxşılıq elə. Günahımdan keç, pislik sənin adına yaraşmaz. Xeyir bu sözləri eşidib şəri buraxdı. Şər ölümdən qurtulduğunu görüb, şadlığından ildırım kimi qaçıb getdi. Xeyrin başına gələnlərin şahidi olan kürd isə şərdən əl çəkmədi. Dalınca yürüb yetişdi. Şərin yalvarmasına baxmayaraq, qılıncla onun boynunu vurdu. Xeyir xeyirxahdırsa, sən şərsən, şər də şəri şər rast gəlməlidir. Sonra şərin ciblərini, üst başını axtardı. Kəmərinin altından iki gövhər tapdı, gətirib xeyrə verdi. Xeyir isə gövhərləri kürdə bağışladı. Gövhəri gövhər ilə şad elədi. Əli ilə öz gözlərini göstərib dedi. Mən sənin sayəndə bu gövhərlərə çatmışam. Bu gövhərləri sənə verirəm. Çünki sən mənim gözlərimə işıq vermisən. Fitnə 7 gözəl poemasından. Bəhram Şahın ay üzlü, cöhrəsindən gözəlliyi yağan bir kənizi vardı. Sifəti cənnət yazı kimi təzə və zərif, yerişi yamyaşıl zəmini titrədərək əsən yel kimi aram, xoş idi. Gözəl üzündən, qara gözlərindən məlahət yağırdı. Fitnə yaxşı kaman çalar və rəqs edərdi. Kaman çalıb oxuyanda səsi quşları göydən indirərdi. O, gizlincə şaha vurulmuşdu. Şah da ona aşiq idi. Musiqi və içki məclisində, ovda, Şah fitnəni dinləməkdən ləzzət alar, rahatlanardı. Fitnənin çalğısı çəng, yəni qədim simli musiqi aləti, şahın çalğısı ox idi. Fitnə çəng vurardı, şah ov vurardı. Bir gün şah çöldə, dağ dərədə ov etmək istədi. Fitnəni də özü ilə götürdü. Maral dırnaqlı qara köhlənini çöllərə, dağlara doğru çapdı. Şah nərə çəkib dağa daşa səs salır, ox ilə ceyranları ovluyurdu. Şahın atlı döyüşçüləri hər tərəfdən çölü dövrəyə almışdılar. Ceyranları şah olan səmtə qovurdular. Bəhram şah isə şir kimi pusquda durmuşdu. Qara səkilli kəhərə altında oynaqlayırdı. Yayı çəkib ceyranlara doğru ox yağdırırdı. Tez-tez kirişi boşaldıb, oxu kamanına qoyurdu. Oxun polad ucu gah ceyranları yerə sərirdi, gah da hədəfdən yan keçib, daşa qayaya dəyib, qığılcım qoparırdı. Şah qabağına çıxan heç bir ovu buraxmırdı. Ya vurub kabab çəkir, ya da kəməndə salıb tuturdu. Birdən çöldən bir neçə ceyran qalxıb, sanki quş kimi uçuşdular. Şah qızmış şir kimi kamanı əlinə aldı. Atın başını buraxdı. Ceyranlara çatdıqda, hədəfi tuşlayıb atdı. Ox ceyranın buduna sancıldı. Ceyran ağzı üstə yıxılıb torpağa düşdü. Beləliklə, şah ceyranların bir neçəsini ovladı. Bir neçəsini kəməndə saldı. Onun bu şücayəti aləmi heyrətə salır, bəd nəzərlərin isə gözünü tökürdü. Fitnə şahın bu igidlik və qoçaqlığını görsə də susurdu. Nazındanmı, hiləsindənmi, nədənsə şaha heç bir tərif etmirdi. Şah bunu hiss etsə də gözləyirdi. Birdən uzaqdan bir ceyran qaçmağa başladı. Şah üzünü qıza çevirib dedi. Deyəsən, sən mənim ovçuluq şücayətimi görmürsən. Düzdür, məharətim tərifdən yüksəkdir. Dar gözlər onu seçməz. Budur, bir ceyran sürüsü gəlir. Hansını deyirsən nişan alım. Fitnənin incə dudaqları tərpəndi. Gərək məharət göstərib bir ceyranın dırnağını başına tikəsən. Şah onun dediyini yerinə yetirmək üçün tez xidmətçilərindən kaman istədi. Ağır və yuvarlaq mazını kamana qoyub atdı. Əziz dostlar, mazın mənası daş və ya dəmir kürəcikdir. Qozalı meyvəsi olan ağac növüdür. Mazı-mazı oyununda istifadə olunan daş kürəcik. Mazı ceyranın başına dəydi. Yazıq ceyran dırnağını başına qaldırıb ağrıyan yerini qaşıyanda, şahın ildırım kimi parıldayan oxu ceyranın dırnağını başına dikdi. Ceyran üzü üstə yıxıldı. Şah vəzdə gəlib fitnəyə tərəf döndü. Necə o xatıram? Qız gülümsüyüb dedi. Şah buna vərdiş edib, adət edilən heç bir şey çətin olmaz. Adam vərdiş ilə hər şey edə bilər. Şahın düz vurması güc və məharətdən deyil, ancaq vərdişdəndir. Fitnənin gözlənilməz cavabı şaha çox ağır təsir elədi. İri balta ağacı kəsən kimi onu kəsdi və hədsiz qəzəbləndirdi. Təriflənməyi sevən şahın ürəyində fitnəyə qarşı dərin kin doğdu. Şahlar ürəklərindəki intiqam hissini qan ilə söndürürlər. Ovu vura bilməyəndə atın üzəngisini qoparar və ov itinin dərisini soymaq istəyərlər. Bəhram şah ürəyində qara-qara düşünürdü. Bu heyfi kənizdə qoymaq olmaz. Onu yaxşıca cəzalandırmaq lazımdır. Ancaq kənizi öldürməyə əli gəlmirdi, çünki qadını öldürməyi özünə əskiklik sayırdı. Şahın baş sərkərdəsi var idi. Hökümdar onu yanına çağırıb dedi, "Get bu kənizin başını bədənindən üz. Bu bizim sarayımızdakı fitnədir. Fitnəni dəf etmək isə ağıllı işdir." Adil sərkərdə fitnəni qabağına salıb öz evinə apardı. Gecə düşəndə onun başını bədənindən ayırmaq istədi. Qız hönkürtü ilə ağlayıb dedi, "Ey sərkərdə, belə qanlı işi özünə layiq bilmə. Öz şərəfinə düşmən deyilsənsə, mənim kimi günahsız bir qızın nahaq qanını boynuna götürmə. Bilirsən ki, mən şahın ən yaxın adamı, müsahibi, kənizlərin seçilmişiyəm. O məclislərində məndən başqası ilə maraqlanmazdı. Ərköyünlük məni aldatdı. Şeytan məni yoldan çıxardı. Kiçik bir hərəkətim, sözlərim şaha xoş gəlmədi. O mənə qəzəbləndi və ölümmə hökum verdi. Sən gəl məni öldürməyə bu qədər tələsmə. Bir neçə gün səbr et. Döz. Get, şaha de ki, qızı öldürdüm. Şah bu xəbərdən sevinsə, qayıt məni öldür. Qanımı sənə halal edirəm. Əgər ölüm xəbərimdən qüssələnsə, məni öldürmədiyindən qorxma. Sənə heç nə olmaz. Sən şahın qəzəbindən qurtararsan, mən də ölümdən xilas olaram. Doğrudur, layiqli bir adam deyiləm. Lakin bir gün gələr ki, bu yaxşılığının əvəzini verərəm. Sənin yanında xəcalətli qalmaram. Qız bunu deyib, balaca bir düyüncü açdı. Sərkərdənin qabağına 7 ləl qoydu. Bu daşların hər birinin qiyməti bir ölkənin gəlirinə bərabər idi. Ümman belə o ləl cəvahiratın yarı qiyməti qədər olmazdı. Sərkərdə gözəlin ağıllı məsləhətini dinləyib, əlini saxladı və dedi. Amandır, bu söz burada qalsın. Heç kəsin yanında şahın adını çəkmə. Qoy səni mənim evimdə qulluqçu kimi bilsinlər. Öz işində ol. Bəxtim kömək eləsə, hər şeyi düzəldəcəyəm. Onlar söz verib and istilər. Sərkərdə pis əməldən, qız isə ölümdən yaxasını qurtardı. Bir həftə sonra şah sərkərdəni görüb ondan fitnəni soruşdu. Ay necə oldu? Sərkərdə cavab verdi. Aya əcdahaya tapşırdım. Ancaq qan bahasını göz yaşımla verdim. Şah fitnənin ölüm xəbərindən qüssələndi. Gözü yaşardı. Sərkərdə şahın bu halını görüb sevindi. Qızı öldürmədiyi üçün ürəyi sakitləşdi. Sərkərdənin şəhərdən uzaq, əl ayaqdan kənar yerdə abad bir kəndi və göyün 7 qatına yüksəlmiş sarayı vardı. O 60 pilləli sarayını fitnəyə vermişdi. Fitnə orada yaşayırdı. Həmin günlərdə sərkərdənin inəyi qəşəng bir təpəl buzov doğmuşdu. Fitnənin buzovdan xoşu gəlirdi. Hər gün onu boynuna alıb, ayaqlarını bədəninə sıxar, pilləkənlərdən qaldırıb, eyvana aparardı. Buzov isə get-gedə böyüyür, kökəlirdi. Fitnə də öz adətindən əl çəkmirdi. Günlər gəlib keçdi. Buzov 6 yaşlı böyük bir öküz oldu. Fitnə yenə onu yerdən eyvana qaldırırdı. Buna adət etdiyi üçün əziyyət çəkmir, ağırlıq hiss etmirdi. Öküz kökəlib ağırlaşdıqca fitnənin də qüvvəsi artırdı. Günlərin birində fitnə ilə sərkərdə əyləşib dərdləşirdilər. Qız qulağındakı cəvahirlərdən 4 dənəsini açıb sərkərdəyə verdi. Apar, apar bunları sat. Puluna güla bilə suvarılan kök qoyunlar al. Dünyanın naz neymətindən ürəyin nə istəyirsə al. Şam, şərab, şirini, noğul. Cənnət bağı kimi gözəl yerdə böyük bir qonaqlıq məclisi düzəld. Şahın bu tərəflərə yolu düşsə, üzəngisindən asıl, onu qonaq çağır. O mehriban və nəcib adamdır. Sənin xahişini yerə salmaz. Bizə gələr və başımız ucaldar. Bu yüksək qonağa sarayımızda qulluq edib, şaha süd və şərbət içirdərik. Belə bir ziyafət baş tutarsa, hər iş düzələr. Sərkərdə fitnənin məsləhətini bəyəndi. Ancaq cəvahirləri götürmədi. Çünki onun 1000 o qədər var dövləti vardı. O, gizli xəzinəsinin ağzını açdı. Qonaqlıq dəstgahının hamısını düzəltdi. Özü də şaha layiq süfrə hazırlatdı. Quş, balıq, erkək ətindən pişirilmiş növbənöv ləzzətli xörəklər, şərbətlər, ətirli şirnilər, məclisi bəzəyən gül və çiçəklər. Bir gün Bəhram Şah adəti üzrə ova çıxmışdı. Çox gəzdi, çox ceyranlar vurdu, ancaq görün fitnə onun özünü necə ovladı. Şah Sərkərdənin sarayı olan kənddən ötəndə çox ürəyi yatan bir istirahət yeri gördü. Hər yan başdan başa yaşıllıq və kölgəli idi. Şah soruşdu ki, bu yer kimindir? Sərkərdə baş əyib şahın üzəngisindən tutub dilləndi. Şahım sağ olsun. qulunuza bağışladığınız kənddir. Şahım o kəndi xoşlasa, qulunun başını ucaldar. Uğurlu qədəmini bu qulun evinə bassa, məni dünyanın başı ucalarından edər. Sayənizdə başı göylərə dəyən bir köşküm var. Ətrafı sıx bağlar, güllər, çiçəklər, meyvə ağızları ilə örtülüb. Bəlkə də cənnət bağları və behişt otaqları yalandır. Şah bu saraya buyurarsa, ulduzlar mənim astanamı öpər. Şahın qədəmi evimə əmbər iyi səbər. Bəxtim açılar, milçəyim bal, öküzüm süd verər. Şah sərkərdənin xahişini qəbul elədi. Get hazırlaş, ovdan qayıdanda sənin sarayına düşəcəyim. Sərkərdə baş əyib sevincəyə qayıtdı. Sarayını qiymətli fəşlərlə döşətdirdi. Rum parçaları, çin qumaşları ilə bəzədi. Sarayın hər tərəfi par-par parıldayırdı. Ev sahibi şahın qədəmlərinə cəvahirat səpdi. Şah 60 pilləli eyvana çıxıb başı göylərə dəyən, kainata şəfəq salan, xəvərnəqin, yəni ən gözəl qəsirlərdən birinin bütün gözəlliklərini əks etdirən bir eyvan gördü. Sarayda ziyafət quruldu. Yeyib istilər, musiqi dinləyib feyziyab oldular. Şah biraz istirahət etdiyidən sonra qəm qüssəsi dağıldı. Keyfi açıldı, üzünü ev sahibinə tutub soruşdu. Ey mənim qızıl eyvanlı, qonaqcıl sərkərdəm. Sarayın genişdir, təmtərağlıdır və yaşıllıq içindəki yeri çox xoşdur. Lakin de görüm, göylərin bu qatına qalxan bu eyvana uzun pillələrlə necə çıxıb düşə bilirsən? Səninki yaşın 60-ı keçib, sərkərdə baş əyib dilləndi. Şahın ömrü uzun olsun, mənim çıxıb düşməyim təəccüblü deyil. Mən kişiyəm, bu pillələrdə yorulmuram. Təəccüblü mənim ay üzlü qızımdır ki, özü qumaş kimi zərif və incə ola-ola, hər gün dağ boyda bir öküzü boynuna götürüb yemləmək üçün bu eyvana çıxarır. Öküz nə öküz? Fil kimi. And içə bilərəm ki, bu qoşundan heç kəs onu yerdən belə qaldıra bilməz. Qız isə bu 60 pilləni yaydan çıxmış ox kimi qaçır. Pillələrin birində də dayanıb nəfəsini belə dərmir. Əsl təəccüblü iş bax budur. Sərkərdənin sözündən şah heyrətə gəldi. Bu necə ola bilər? Gözümlə görməsəm, əsla inanmaram. Şah sərkərdədən tələb etdi ki, dediyini sübuta yetirsin. Sərkərdə aşağı inib, əhvalatı fitnəyə danışdı. Ay üzlü kəniz fürsətdən istifadə edib qabaqcadan hazırlanmışdı. Bəzək düzəyini taxdı. Üzünə sığal verdi, gözünə sürmə çəkdi. Müş yili tellərini ay üzünə haşiyə çəkdi. Sərf gərdəninə yaşıl don geyindi. Lalə kimi göründü. Ay kimi gərdəninə dürdən boyun bağı taxdı. Dodaqlarında təbəssüm oynatdı. Sədəf dişləri göründü. Əmbər saslarını çiyninə döydü. Qapqara sasları sanki üzündəki xalı ilə vuruşmaq üçün qarşı-qarşıya dayandı. Fitnənin xurma dodağının üstündəki qara xal gözəlliyini bir qat daha artırırdı. Başındakı daş-qaş ulduz kimi parıldayırdı. Qulağının gövhər sırğası aşiqlər bazarının ən qiymətli ləli idi. Ay üzünü yasəmənlər arasındakı gül kimi ağ örpə ilə gizlətdi. 7 sıra bəzəklə yaraşığını tamamlayandan sonra nazla hərəkət edərək öküzə doğru getdi. Fitnə başını əyib öküzü boynuna götürdü. Pillələri ildırım kimi çıxdı. Öküz çiynində Bəhramşahın taxtının qarşısına çatıb dayandı. Bəhramşah öküzü görüb heyrətindən ayağa qalxdı. O öz kənizini tanımadı. Fitnə öküzü boynundan yerə qoyub belə dedi. Qibləyi aləm, mən gözünüzün önündə bu hünəri göstərdim. Əgər bacarırsınızsa, elə bir güclü igid tapın ki, bu öküzü eyvandan aşağı yaparsın. Şah qızın gücünə heyrətlənsə də özünü o yerə qoymadı. Bu sənin güclü olduğunu göstərmir. Əvvəldən adət etdiyin üçün bacarırsan sən bunu. Bu bir hünər deyil. Uzun illər yavaş-yavaş vərdiş etmisən. Odur ki, öküzü çiyninə qaldıranda əziyyət çəkmirsən. Ay üzlü sər bədənli fitnə baş əyib dilləndi. Çox qəribədir ki, öküz aparmaq adət ilə olur, ceyran vurmaq isə hünər ilə. Nədəndir, mənim öküz götürməyim adət sayılır. Şahın ceyran vurmağına adət deyənlər cəzalandırılır. Şah kinayəli sözlərindən fitnəni tanıdı. Qızın yanına gəldi. Rübəndini açdı. Onun gül camalına baxdı. Qucaqlayıb ağladı. Göz yaşları ay üzünə mirvari tək səpildi. Şah qızdan üzr istədi. Fitni isə nərgiz gözlərindən gülab yağdırdı. Şah gözəl pərisinə özündən giləyləndi. Səni zindana saldırmağıma görə, ölüm əmrini verdiyimə görə min dəfə üzr istəyirəm. Bağışla məni. Ağılsızlıq edib yandırdığım odda özüm qovruldum. Sən isə şükür, salamatsan. Şah fitnəni öz yanında əyləşdirib qolunu boynuna saldı. Fitnə də ürək sözlərini dedi. Sevimli şahım, ey mənə ayrılığı ilə öldürən, mehribanlığı ilə dirildən sirdaşım. Ayrılıq məni şam kimi əritdi. Qəm dağı yerindən qoparar. Sənə olan məhəbbətim sayəsində az qaldı həyatım sönsün. Sən ovlaqda ceyranın dırnağını başına tikəndə hünərinə yerlər deyil, göylər də afərin dedi. Mən şahı tərifləməkdə qəsdən gecikdim. Dilimi saxlayıb səbr elədim. Bədnəzəri şahdan uzaqlaşdırmaq üçün tərifə dil açmadım. Tərifli şeyə hər zaman bədnəzərin gözü dəyə bilər. Şahımı bədnəzərdən qorumaq istədim. Lakin nə edim ki, fələk məhəbbətim əvəzində mənə əziyyət və töhmət qismət elədi. Fitnənin bu sözü şaha çox xoş oldu. Şah dilləndi. Haqqım var. Sənin vəfana inanıram. Bu hünərə sahib olan qızın dünyada əvəzi yoxdur. Sərkərdəm qorumasaydı, mənim bu gövhərimi daşlar parçalamışdı. Şah sərkərdəni çağırıb razılıq elədi. Ona şaha layiq xələt və bəxşişlər verdi. Yaxşılığının əvəzini çıxdı. Onu çox əzizlədi və rey mülkünü tamam ona bağışladı. Şah şadyanalıqla paytaxta qayıdıb böyük məclis qurdurdu. Şirin sözlü şairlər, məlahətli səsi olan xanəndələr, musiqiçilər çağırdı. Fitnənin kəbinini özünə kəstirdi. Hər ikisi keyf ləzzətlə yaşamağa başladı. İki rəssam İskəndərnamə poemasından. Günlərin bir günü İskəndər şahın huzurunda vəzirlər, alimlər, şairlər, sənətkarlar əyləşmişdilər. Hünərdən və sənətdən söhbət gedirdi. Kimi Xorasan xanəndəsinin səsini, kimi İraq çalğıcısının bəstəsini, kimi ərəb dilindəki fəsahəti tərifləyirdi. Məclisin qızğın çağında Rum rəssamı ilə Çin rəssamı arasında mübahisə düşdü. Özlərini elə hey təriflədilər. Heç bir iddiasından geri durmadı. Sözdə hünərdən dəm vurmaq asandır, ancaq ağıllı adamlar hər danışılana inanmazlar. Həqiqi hünər sahibləri heç vaxt özlərini tərifləməzlər. Hünərlərini öz əməlləri ilə sübuta yetirərlər. Axır ki, rəssamlar da bu yolu tutdular. Onlar yarışmalı oldular. Hərəsi gözəl bir lövhə çəkməli idi. Bu mənzərələr onların hünərini göstərəcək və kimin rəssamlıqda üstün olduğuna hökm verəcəkdi. Amma belə yerdə hökmdarın, saray vəzir vəkilinin, əyanlarının qarşısında işləmək çox çətindir. Dünyanın bütün sənət və hünər sahiblərinə qiymət verənlər buradadır. Burada qalib olmaq nə böyük səadət, basılmaq isə ən ağır müsibətdir. Rəssamların hər ikisi intizar və həyəcanla işə başladı. Onlar bir-birindən xəbərsiz işləməliydilər. Elə işləməliydilər ki, nə Rumlu Çinlinin fikrindən istifadə etsin, nə də Çinli Rumlunun niyyətini bilsin. Şahın əmri ilə rəssamları işıqlı, böyük və bəzəkli bir otaqda əyləşdirdilər. Oradan qapqara, qalın, ağır pərdə saldılar. Rəssamların hər ikisi mənzərə çəkməyə başladı. Hər ikisi var qüvvəsi ilə çalışdı. Fırsasının qüdrətini işə saldı. Hər iki sənətkar işini tamamladıqdan sonra tamaşaçılar hazır oldular. Tamaşaya gələnlərin hamısının üzündə sevinç və maraq vardı. Rəssamların qəlbi isə intizarla döyünürdü. Görəsən necə olacaq? Kimin bəxti güləcək? Kiminki ağlayacaq? Otağın ortasında asılan pərdəni qaldırdılar. Hər iki rəssamın işi hamını heyran qoydu. Hər iki rəssamın mənzərəsi gözəl, mənalı və qiymətli idi. Hamı əsərlərə əhsən dedi. Adamları heyran qoyan başqa məsələ idi. Cəmaat ona heyran idi ki, bir-birindən xəbərsiz olan iki rəssam tamamilə eyni lövhələr çəkmişdi. Rumlu rəssam nə çəkmişdisə, Çinli rəssam da onu çəkmişdi. Rumlu rəssamın şəkli nə boyda idisə, Çinli rəssamın şəkli də o boydaydı. Rumlu rəssamın şəkli nə rəngdə idisə, Çinli rəssamın şəkli də o rəngdə idi. Müxtəsər, rəssamlar zövq, hünər, xasiyyət və bilicə bir-birlərindən tamam uzaq adam olsalar da, çəkdikləri şəkil eyni idi. Bir-birindən seçilmirdi. Hamı bu hadisəyə heyran qaldı və heç kəs inanmaq istəmədi. Bu ola bilməz. Möcüzədir. Burada nəsə bir sir var. Rəssamlar isə böyük hünər göstərmiş qəhrəman kimi məğrur-məğrur dayanmışdılar. Doğrudan da bu işdə sir vardı. Rumlu rəssam özü bu sirrə heyran qalsa da, nəsə deməyə bir sözü yox idi. Padşahın əmri ilə otağın ortasından təkrar pərdə saldılar. Amma həmişə sirləri örtən pərdə bu dəfə sirrin açılmasına kömək etdi. Pərdə salınan kimi Çinli rəssamın şəkli küləyə uğrayan çıraq kimi söndü. Şəkil əvəzinə şumal divar göründü. Ancaq pərdə Rumlu rəssamın çəkdiyi şəklə təfavüd etmədi. Pərdəni təkrar qaldırdılar. Şəkillərin hər ikisi eyni gözəlliklə parladı. Adamlar yaxına gəlib həqiqəti öyrənmək istədilər. Gözəl mənzərəni çəkən Rumluydu. Çinli rəssam isə sadəcə divarı gözəl cilalamışdı. Onu güzgüyə döndərmişdi. Pərdə qalxan kimi Rumlunun çəkdiyi şəkil həmin divarda əks olunurmuş. Saraydaşılar Çinlini töhmətləndirmək istədilər. Bu nə işdir? Sənətdir. Sənət Rumludadır ki, gözəl şəkil çəkmişdir. Divarı güzgüyə döndərmək, sənət aynası etmək bəs nədir? Dünyada hünərli hökmdar kimi məşhur olan İskəndər Şah hər iki rəsmi çox bəyəndi. O, Çinli rəssamın hünərinə də qiymət verdi. O da sənətdir. Hər iki sənətkarın hünərinə əhsən dedilər. Rumlunun mənzərə, Çinlinin isə seyqəl ustası, cilalama ustası olduğunu hamı təsdiqlədi. Bir-birini məğlub etmək istəyən sənətkarlar dost oldular. Onlar bir-birinə və hünərə ehtiram bəslədilər. Öz əsərlərini bir-birinə göstərməyi, dostun xeyirxah sözünü eşitməyi vacib saydılar. Yarış tamaşasına gələnlər dağılıb getsə də, rəssamlardakı hünər meyli getmədi. Əksinə, daha da alovlandı. Onlar özlərinin hər saatını fürsət və qənimət bildilər. Əsər yaratmaq eşqi ilə yaşadılar. Rumlu rəssam, Çinli rəssamı evinə qonaq çağırmışdı. Onun gözəl, səfalı, baxçalı həyəti vardı. Nahar süfrəsi yığılandan sonra qonağını həyətə gəzməyə çıxardı. Quşlar səs-səsə verib, cəh-cəh vururdular. Sanki qonağı salamlayırdılar. Qonaq cənnətə düşmüş kimi heyran və şad idi. Həyətin başında gözəl bir hovuz vardı. Göz yaşı kimi dumduru bulaq çağlayırdı. Bu mənzərəni görəndə qonağın atəşi alovlandı. Kövsər suyundan içib, yanğısını söndürmək istədi. Fincanı əlinə alıb hovuza tərəf yeridi ki, su götürsün. Ev sahibi kənardan durub bu hadisəyə sakitcə və maraqla tamaşa edirdi. Qonaq əyilib fincanı suya vuranda, fincan çirik-çirik olub yerə töküldü. Çinli səssən diksindi, özünü itirdi. Yerindəcə donub qaldı. Fincan daşa dəymişdi. Sən demə bu hovuz, çağlayan su, hamısı rəssamın çəkdiyi mənzərə imiş. Bu rəsim əsəri ilə gözəl yaradılmışdı ki, hovuz həqiqi hovuzdan seçilmirdi. Qonaq mənzərənin sənət əsəri olmadığını duya bilmədiyinə görə utandı. Rumlu rəssam isə öz hünərindən fərəhlənib güldü. Çinli rəssam ürəyində dedi, eybi yoxdur. bunun əvəzini çıxaram. Sənin məharətinə sözüm yoxdur. Bu hovuz mənzərəsi mənim çox xoşuma gəldi. Baxdıqca tamaşasından doya bilmirəm. Adam istəyir, yeməsin, içməsin, gecə-gündüz bu sənət abidəsinə tamaşa etsin. Rumlu rəssam qonaqpərvərliyi göstərdi. Əziz dostum, mənim ev eşiyim sizə peşkəşdir. İstədiyiniz zaman buyura bilərsiniz. Rumlu rəssam həmkarına və dostuna olan ehtiramını göstərmək istəyirdi. Həyətini, evini sənətkara layiq səliqiyə saldı. Baharın gül çağı idi. Gül bülbülü çiçək-çiçəyi çağırırdı. Ağazlardan qəfəslər asılmışdı. Buradakı quşlar səs-səsə verib gözəllik, həyat, bahar nəğməsi oxuyurdular. Başqa bir tərəfdə sular çağlayır, güllər ətrafa ətir səpirdi. Rumlu rəssam yalnız öz sənəti ilə yox, öz səliqəsi ilə də yoldaşını valə etmək niyyətində idi. Günlər keçdi, əziz qonaq yenə gəlib çıxdı. Ev sahibi onu öz otağında qarşıladı. Onlar şirin-şirin söhbətləşdilər. Keçmişdən, indidən, gələcəkdən danışdılar. Ev sahibinin süfrəsi saf ürək, səxavətli əl kimi açıldı. Dünyanın əziz və ləzzətli xörəkləri, ətirli meyvələri, şərablar bir-birini əvəzlədi. Dostlar yeməlidən yedilər, içməlidən içdilər, şükür dedilər. Yox, mən bu hovuza bir neçə gün tamaşa etməliyəm. Rumlu rəssam yarışdığı yoldaşının əsərə valeh olduğunu görüb sevindi. Düşündü ki, Çinli onun sənətini öyrənmək fikrindədir. İstədiyiniz qədər baxa bilərsiniz. Lap yaxından baxacağam, lap yaxından. Olsun, lap yaxından da baxa bilərsiniz. Çinli rəssam doğrudan da bir neçə gün həmin həyətdə hovuzun yanında göründü. Rumlu rəssamın balaca qızı adəti üzrə bağdakı quşlar kimi tezdən durar, kəpənəklər kimi kollar arasında gəzərdi. O hər gün balaca səbətini gül ilə doldurub, karvanların qabağına qaçardı. Tacirlər balaca qızın gətirdiyi gülü göydə götürərdilər. Günün birində Rumlu rəssam səhər yerindən təzəcə qalxmışdı. Qızı həyəcanlı şəkildə onu çağırdı. Ata, bir həyətə çıx, qəribə hadisə baş verib. Nə olub? Bu nə işdir? Bunu kim öldürüb? Nə danışırsan, qızım? Ata tələsi özünü işə atdı. Həyətdə gözünə gözlənilməz və təəccüblü mənzərə sataşdı. Diqqətlə baxanda hovuzun kənarında bir it ölüsü gördü. Qız atasına, ata qızına baxdı. Onların simasında heyrət oxunurdu. Ata, bu nədir? Qızım, bu nə işdir? Kimin işidir? Nə vaxt olub? Əlində gül qabı heyran dayanmış qızın vəziyyəti Rumluya Çinlinin hovuzdan su götürmək istədiyi günü xatırlatdı. Ürəyində düşündü ki, bu işdə dostumun əli var. Axı o hovuza çox baxır. Ondan savayı bura gedib gələn kimdir ki? Elə bil, Rumluya dedilər. Yaxına get, diqqət elə. Rumlu rəssam hovuza yaxın getdi. Lap yaxınlaşanda heyrətindən yerində dondu. O heç vaxt bunu güman etməzdi. Kələyə kələk ilə cavab verən Çinli rəssamın hünəri Rumlunu heyran qoydu. Sən demə bu it də hovuz kimi şəkil idi. Çinli rəssamın daş üzərində çəkdiyi bir rəsim idi. Rəssamı qara-qara fikirlər götürdü. Min həvəs və min zəhmətlə çəkdiyim mənzərə ötənləri dayandırır, buraya çağırırdı. Hamının diqqətini cəlb edir, baxanları susladır, atəşlilərin ürəyinə sərinlik verirdi. İndi isə bu şəkil mənim həyatımın bütün gözəlliklərini, mənim sənətimin, zəhmətimin gözəl məhsulu olan hovuzu heçə döndərir. Ətrafa üfunət yayır, görənləri buradan uzaqlaşdırır, gələnləri qaçırdır. Dostum nə yaman iş işləyib. Rumlu rəssam bu əhvalatı açıb ağartmadı. Dinməz söyləməz, Çinlinin yanına gəlib üzr istədi. Daş qayıya rast gəlib. Hünərlər tən olanda hər ikisinin qüvvəsi, gücü birləşər. Bir-birinə tay olan pəhləvanların heç biri basılmaz. Mən böyük zəhmətlə çəkdiyim hovuz mənzərəsi ilə fəxr edirdim. Səni o sənətdə aciz bilirdim. Amma indi yəqin elədim ki, hər ikimizin fırsasındakı qüdrət bir mənbənin, sənətə olan eşqin qüdrətidir. mən sənin fırçanın qüdrətinə heyran qalıb təslim olur, hünərinə hörmət bəsləyirəm. Çinli razılıq elədi. Mən də sənin hünərinə, bacarığına hörmət bəsləyirəm. Qarşılıqlı hörmət və məhəbbət hər iki rəssamın sənətini daha da rövnəqləndirdi, daha da şöhrətləndirdi. Yaz İlin əziz fəsli yaz gələndə ağaclar qış yuxusundan aylar, budaqlarda göncə-göncəyə gülər, çöllər gül çiçəklə bəzənər. Lalələr, yasəmənlər bağı ətri ilə doldurarlar. Zümrüd göylərdən yaşıllıqlara şeh səpilər. Bənövşə səhər mehində zülfünü darıyar, qış yuxusundan ayılmış nərgiz də göncə kəmərini bərk-bərk bağlayıb təbiətin şənlik ahənginə qarışar. Güllər ipək paltarlarını geyinəndə külək sırğalarından yapışıb oynayar, sümbül ətir saçdıqca qızıl gül ona baxıb həvəsə gələr. Təbiət nəğməkarı quşlar da əlvan çiçəkləri görüb dil açar, səs-səsə verərlər. Turac, kəklik, qumru, göyərçin cəhcəh vurub, xoş təranələri ilə gül fəslini salamlayarlar. Yaşıl don geyinər qoca təbiət. Budaqlara verər ayrı bir zinət. Bu şadlıq zamanı gülüzlü bahar, hər gülə giydirər yeni bir paltar. Küləklər tərpədib səs salar çölə, çəmən məskən olar çiçəyə, gülə. Yaz havası çəmənlərə mirvari səpər. Süddən doymuş bala ceyran, anası ilə yaşıl çölləri seyrə çıxar. Bülbül cəhcəh vurub oxuyar, qırqobollar uçuşarlar. Adamlar çəməndə, dağların yaşıl yamacında məclis qurub, şənlik edər, gül çiçək dərərlər. Yay Yay fəslində kəndli taxılı yığar, çoban sürüsünü dağlarda otarar. Bağbanlar meyvə və ağaclarının alma, armud, nar ağaclarının başına dolanar. Tutuquşu sərçə sığırçın qumru dəsti ilə belədən belə uçub, sanki günəşi salamlayarlar. Bağda yaşıl gül budaqlarında bülbüllər səs-səsə verib ötər. Səma sultanı günəş göylərin dərinliklərindən yer üzünə nur və hərarət yağdırar. Ağızlar əlvan bəzənər, insanlar isti paltarlarını soyunar, açıq havada rahat nəfəs alar, tarlada, bağda, tikintidə daha sərbəz işləmək istəyərlər. Günlər uzanar, gecələr qısalar. İşdən yorulanlar gecənin şirin yuxusunu nağıla, söhbətə dəyişməzlər. Biçincilər dənlə dolu sümbülləri oraqla biçib, dərz bağlayar. Xırmanlarda dağ kimi qalayarlar. Səhərin, axşamın sərdinində işləmək hər kəsə xoş olar. Günorta günə şin od töhdüyü vaxt, hamı kölgəli yaxdırar ki, başlarına isti döyməsin. Bağda, bostanda kəndlilər bol məhsula baxıb sevinərlər. Çöllərdən, meşələrdən çaqqal bayquş səsi eşidilər. Uşaqları tut ağacına dırmaşan, quzularla oynaşan, göldə, çayda çimşən görərsən. Çayların bol suyu azalar, hər tərəfi yarpız, reyhan ətri bürüyər. Yayda göyün üzü təmiz, ayaz olar. Kəhkəşan ulduzlarla bəzənmiş pəyandazını, ayaq altını, şimaldan cənuba sərər. Münəccimlərin gözünə yuxu getməz, gözləri ulduzlar dolar. Bəzəndə küləklərin gətirdiyi ötəri ala-tala buludlar haray salıb, şıdırğı yağış dökər. Yazı da, payızı da yada salarlar. Yayda ovçular silahlarını yerə qoyar, maral, ceyran, kəklik, qırqovul körpələrinə rəhm edər, balanı anasız qoymaqdan çəkinərlər. Yay fəsli canlıların sevdiyi, bəyəndiyi, günəşin insana, insanın günəşə gülümsədiyi zamandır. Payız Payız gələndə məhsul yığılar, yarpaq tökülər. Havalar soyuyar, sular bulanar. Bağların üzünə sarılıq qonar. Ağızlardan xəzəllər tökülüb, çay sularının rəngini dəyişər. Nərgiz, yasəmən, qızılgül solub, saralar. Küləklər əsib ilan kimi belədən belə, belədən belə qıvrılar, toz torpağı göyə sovurar. Dağda, dərədə, çəməndə, bağ-bağat da əlvan libasını soyunar, qəmli bir görkəm alıb təravətini itirər. Dəniz tufanına düşən adamlar qorxudan libasını soyunduğu kimi, ağaclar da yarpağını töküb çılpaq dayanarlar. Tülkülər, dovşanlar, canavarlar vurnuxub yem axtararlar. Zalim ovçular fürsət tapdıqca onların canına qəsd edərlər. Bədəncə zəiflər, ürəyi ciyəri naziklər isə evlərə çəkilib səhhətini qorumaq üçün tədbir tökərlər. İl uzunu zəhmət çəkən, bağ bəsləyən bağbanlar üzümü, almanı, narı, heyvanı, armudu toplayıb qış azüqəsini tədarük edər, torpağa, ağaca dinclik verərlər. Qızıl alma, ağ alma öz görkəmi ilə lovğalanaraq nara, heyvaya yanıq verər. Halın necədir? Nar öz növbəsində qırmızı sinəsini səxavətlə açaraq yaralı qəlblərə qan, can verər. Püstənin ağzı açılar, innabın dodağı büzülər. Narınc, turunc ətrafa ətir saçar. Kəndlilər muğan şərabının küpündən içib sərxoş olan zaman payız küləkləri bütün gülüstanları vıyıltı ilə dolaşar. Qış. Qış fəslində bağ-bağatın təravəti gedər. Göy qəndili sönər. Bağbanlar məhsulunu yığıb evə çəkilər. Bülbüllər susar. Qarğalar ağacların çılpaq budaqlarında belədən belə uçaraq sanki oğru var deyə iz itirməyə çalışarlar. Gülün ləçəkləri gedər, tikanları qaralar. Səhər yeli suyun üzünü nəqqaş kimi narın həlqələrlə bəzəyər. Don gətirən şaxta öz şiddəti ilə suyu biçaq kimi buza, günəşin nizə şualarını şehə döndərər. Qar çovğununun və şaxtanın şiddətindən çaylar donar, təbiət başdan başa tutqun kədər libası geyinər. Bədəndə qan donar, dağlar dərələr ağappaq qış libasını geyər. Çöl heyvanları acından ora-bura vurnuxub yem axtarar. Canavarlar pusquda durub mal qaranı parçalamaq istəyərlər. Bitkilər başını torpağa çəkib soyuqdan, şaxtadan gizlənərlər. Havalar belə olanda şah otağının buxarası yanar, otaq qış soyuğundan uzaq olar. Buxaradan qalxan alov havanı nizama salar. Bu od niqab salmış göylər gözəli günəşə bənziyər. Sərt qışın başlıca dəvası olan bu odu, zərdüşlərin kükürt mədənindəki qana bulanmış ipək parçalara bənzətmək olardı. Bu həmin oddur ki, fındıq kimi boz ağaclara innab rəngi verər. Buxarı da közərən od parçalanmış nar dənələrinə, bəzən də tüstüyə tutulan kəhrəbaya bənziyər. Od kənarında kömürlər ayna haşiyəsindəki ləkələr kimi görünər. Od güclüdür, buzu açıb suyu zəncirdən xilas edən oddur. Od böyük, gözəl neymətdir. Heyif ki, ona münasib mülayim ad verilməyib. Qış fəslində insanlar yazın, yayın zəhməti, əkin biçini, bağın, məhsulun bərəkəti sayəsində rahatlığa çəkilər. Qış fəslində insanlar yazın, yayın zəhməti, əkin biçini, bağın, məhsulun bərəkəti sayəsində rahatlığa çəkilər, soyuq fəslin qar boranından qorunarlar. Vaxtında yığdıqları azuqə ilə yaşayıb dincələrlər. Zəhmət çəkənə rahatlıq ana südü kimi halaldır. Nizami Gəncəvi. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi Gəncə şəhərində anadan olub. O, bütün dünyada xəmsə, beşlik müəllifi kimi tanınır. Nizami Gəncəvinin xəmsəsinə 5 poema daxildir. Sillər xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, 7 gözəl və İskəndər namə. Nizamidən sonra bir çox şairlər onun yaratdığı təsiri ilə xəmsələr yazmışlar və həmin söz ustadları Nizami Gəncəvini özlərinə ustad bilmişlər. Nizami Gəncəvi məsnəvisindən başqa həm də çoxsaylı lirik nümunələr yaratmışdır. Qüdrətli şair təhsilini Gəncə mədrəsəsində alıb. Ana dili ilə yanaşı, ərəb və fars dillərini mükəmməl bilib. Nizami Gəncəvinin məqbərəsi Gəncə şəhərindədir. Mir Cəlal. Görkəmli yazıçı, 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki Mir Cəlal Paşayev 26 aprel 1908-ci ildə Cənubi Azərbaycanda, Xalxal şəhərinin Əndəbil kəndində dünyaya göz açıb. O, əvvəlcə Gəncə Darül müəllimində, sonra Kazan Şərq Pedagoji İnstitutunun ədəbiyyat şöbəsində təhsil alıb. 1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Mir Cəlal bütün fəaliyyəti boyu bədii yaradıcılığı ilə elmi, ədəbi tənqidi yaradıcılığını qoşa davam etdirmişdir. O, elm əsərləri ilə yanaşı Bir Gəncin Manifesti, Vətən, Yaşıdlar adlı bədii kitabların müəllifidir. 1969-cu ildə Mir Cəlal Paşayevə əməkdar elm xadimi fəxri adı verilmişdir. Azərbaycan Dövlət Universitetində dosent, 1948-ci ildən professor kimi fəaliyyət göstərmiş görkəmli elm və ədəbiyyat xadimi 1978-ci il sentyabr ayının 28-də vəfat etmiş və 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilmişdir.